Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 4 верасня.
Чаму Зяленскі змяніў Рэзнікава на Умерава?
Паколькі зараз ідзе гаворка ўсё больш і больш пра Крым і пра прасоўванне ў накірунку Крыма, то вось такі чалавек, як Умераў, на чале Міністэрства абароны, гэта таксама і сімвалічны крок.
Азаронкі Бондарава раздражняюць, бо былі нікім. Адкуль разлад у Ябацік?
Калі пачнецца некі крызіс палітычнага рэжыму з нейкай нагоды, з нейкіх прычын, тады гэтыя разнагалоссі могуць прывесці да расколу, ну, з усімі, так сказаць, наступствамі, якія можа здарыцца.
Сувораў для Беларусі – карнік ці герой?
Сувораў – гэта для беларусаў, напэўна, правільна назваць яго словам «ворог».
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новы тыдзень у рэгіёне пачаўся з некалькіх цікавых навін. Па-першае, палякі зноў будуць рабіць беларусам турыстычныя візы ва ўсіх польскіх візавых цэнтрах у нашай краіне.
Па-другое, беларуская Мінабароны раптам прызнала, што польскі верталёт, які на выходных заляцеў на наш бок, гэта не правакацыя, а памылка лётчыкаў.
Ну, а па-трэцяе, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі вырашыў змяніць міністра абароны Алексея Рэзнікава. А гэта можа паўплываць на далейшы ход вайны.
Пра тое, чаму Зялэнскі пайшоў на такі крок, гутарым з Александрам Фрыдманам, гісторыкам і палітычным аглядальнікам. Размову вядзе галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Александр, ну, вот галоўная навіна выходных, яна прычым з'явілася ў апошнія гадзіны выходных, Зялэнскі абвясціў пра тое, што ён хоча памяняць міністра абароны. Пра гэта казалі, ну, месяц, можа нават паўтара, да, але вот гэта здарылася, і замест юрыста, інтэлектуала Алексея Рэзнікава прызначаецца, я так думаю, што рады ўзгодніць гэта, Рустам Умераў, ну, такі крэпкі хазяйственнік, скажам так, які займаўся ва Украіне камітэтам па маёмасці. Што гэта значыць? Ну і канкрэтызую пытанне, ці гэта значыць прызнанне нейкае таго, што контрнаступ пры Рэзнікаве ідзе не па плане, не так, як ўсё ж такі гэтага хацелася і патрабавалася.
Ну, я думаю, што прызначэнне Умерава, якое хутчэй за ўсё сапраўды адбудзецца, змена Рэзнікава на Умерава, яно не звязана з украінскім контрнаступам, тым больш, што асабліва апошнім часам ёсць пэўныя і нават сур'ёзныя поспехі ва Украіне, нават заходнія аналітыкі, якія яшчэ тыдзень-два тыдні таму ставіліся вельмі скептычна і лічылі, што Украіна амаль ніякіх мэтаў не дасягне. Зараз іх прагнозы выглядаюць куды больш аптымістычна. Нават можна сказаць, што яны пайшлі ў іншы, зусім у іншы аптымістычны накірунак. Ужо гаворка ідзе адкрыта пра планаванне наступнага украінскага наступа ў 2024 годзе. Так што я думаю, што з гэтым хутчэй за ўсё змена не звязана. Ну, пра адстаўку Рэзнікава казалі ўжо даўно, яшчэ увесь гэты год фактычна гэта галоўны украінскі чыноўнік, пра якога казалі, што вось рана ці позна яго зменяць. Там былі ж нават гаворкі пра тое, што раней яшчэ, што яго зменяць на Буданава, але ён застаўся на сваёй пасадзе. Ну, зараз ўсё ж такі ён гэтую пасаду пакінуў, і мне падаецца, што гэта галоўным чынам звязана з двумя чыннікамі. Першы момант тое, што Рэзнікаў сапраўды, як вось такі чалавек, юрыст, інтэлектуал, як вы казалі, ён дасягнуў свайго максімума. Ён быў патрэбны для міжнародных кантактаў, ён быў патрэбны для таго, каб атрымаць зброю, і ўсё ж такі пры Рэзнікаве былі значныя поспехі. Гэта і танкі, якія Украіна атрымала, ну і зараз пытанне з F-16, якое фактычна ўжо вырашана. І гэта, безумоўна, поспехі Рэзнікава. Але былі, канешне, і праблемы. Праблемы, звязаныя з карупцыяй, карупцыйнымі скандалами, якіх быў цэлы шэраг. Тут яшчэ, канешне, пытанне, у якой ступені яны звязаны з Рэзнікавым, але відавочна там ідзе і рэвізія і дзейнасці ваенкаматаў, там ідзе ўвогуле рэвізія дзейнасці Міністэрства абароны, і што ў такіх умовах патрэбна пачынаць, ну, з новага, пачытаць па-новаму, і патрэбен новы чалавек. Я думаю, што гэта відавочна, і таму выбар быў зроблены не на карысць Рэзнікава і прыходзіць Умераў. Што тычыцца вось Умерава, ну, гэта ўжо другі чыннік, чаму менавіта Умераў. Я лічу, што гэта зусім не выпадковы, канешне, персанаж. Ён актыўна займаўся перамовамі наконт ваеннапалонных, і там у яго таксама былі поспехі. І я думаю, што пэўную ролю адыгрывае таксама і бэкграунд Умерава, тое, што ён з паходжання свайго крымскі татарын. І яго да Расіі, як з прычыны таго, што было зроблена з гісторыі крымска-татарскага народу, дэпартацыі ў часоў Сталіна, гэта вельмі важны для яго асабіста чыннік. Ну і паколькі зараз ідзе гаворка ўсё больш і больш пра Крым і пра прасоўванне ў накірунку Крыма, то вось такі чалавек, як Умераў на чале Міністэрства абароны, гэта таксама і сімвалічны крок. Вось глядзіце, мы прызначаем чалавека, які сям'я якога пастрадала ад савецкай улады, якая абавязана сваім вяртаннем фактычна ў краіне. Ён доўгі час супрацоўнічаў з Мустафой Джамілёвым, фактычна легендай крымска-татарскага нацыянальнага руху, славутым савецкім дысідэнтам. І гэта такі цікавы сігнал. Ну і, канешне, таксама трэба ўлічваць, калі я не памыляюся, Умераў гэта ў гісторыі еўрапейскіх краінаў першы палітык-мусульманін, які заняў вось такую пасаду ў Міністэрстве абароны ў еўрапейскай краіне. І гэты сігнал ён і ў Турцыі, і ў іншых мусульманскіх краінах ён таксама будзе, мне падаецца, добра ўспрыняты.
Гэта вельмі цікава. Ну, жанчыны міністэркі абароны ўжо былі, і гэта ўжо, ну, агульнае месца, ў прынцыпе, так. А вось міністры абароны мусульмане яшчэ не было. Украіна задае тренды, атрымліваецца так. Ну і таксама вельмі цікавую думку Александр выказаў наконт таго, што цяпер міністрам абароны Украіны будзе чалавек, для якога вяртанне Крыма, вызваленне Крыма гэта рэальна прынцыповая і крыху нават можа нават і не крыху, але асабістая гісторыя, да? То бок чалавек з Крыма выгадна з гледзяшча піара і ў прынцыпе з гледзяшча матывацыі.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Я б, дарэчы, хацеў засяродзіцца на настроях у Еўропе, таму што вельмі шмат ад Еўропы залежыць, уласна кажучы, поспехі Украіны, тое, як яна вядзе гэтую вайсковую кампанію. І давайце вось паглядзім невялікі кавалак таго, пра што зараз распавядае беларуская прапаганда, беларусам. Да? Вось і у Александра, як у жыхара Нямеччыны, як у чалавека, які не па чутках па нейкіх, да, мяркуе, што адбываецца, а на свае вочы бачыць гэта і чытае ў газетах, у прынцыпе, там і на сайтах кожную раніцу, можам запытацца, ці гэта аналітыка, якое беларускае тэлебачанне прапануе сваім гледачам, яна ўвогуле мае нейкае дачыненне, карэляцыю з рэчаіснасцю, ці гэта праўда, то папрашу паказаць відэа.
Провал контрнаступлення вооружённых сил Украины – это поворотный момент в войне. Олег.
Во многом да, потому что лгать все тяжелее и тяжелее. Дело в том, что западные элиты сами прекрасно знают, что Россию военным путем не победить. В чем трагедия контрнаступления? Что украинцев сколько погибло? Тысячи людей ложат в могилу, а те, кто отдает приказ наступать, прекрасно знают, что победы не будет. Задача стоит одна – как можно дольше продлить войну, любой ценой ослабить Европейский Союз. Трагедия Европы и Германии, в частности, что она на это соглашается. Они понимают, что победы не будет, но американцы сказали воевать. Американцы сказали поставлять оружие. Они, понимая это, продолжают страдать. Трагедия Украины в том, что их ужасное руководство, преступники отправляют погибать, зная, что они победят. И в этом вот поворотный момент. В том, что лгать уже тяжело. Все смотрят и спрашивают, так а что дальше?
Вальдемар, пожалуйста, уже никто не верит, скажите, как немецкое общество рассматривает данный временной промежуток, потому как, естественно, многие на Западе говорили о том, что ну вот сейчас мы увидим контрнаступление, которое и станет ключевым моментом. Но этого не произошло.
Нет, Надежда. Мне очень тяжело добавить вот слова. Я 100% согласен с его анализом.
Ну что, Вальдемару тяжко нечто додать. Александр, додадите что-нибудь? Есть вось такая фрустрация, связанная с тем, что Украина перемогчи уже не сможет, але по инерции там те американские, вашингтонские, эти обком, да, и он просто примушает Немеччину нечто робить.
Ну, я пачаў бы з таго, што Вальдемар Герт, напэўна, нічога дадаць не можа, паколькі Алег Айдукевіч, калі ён вось гэты свой аналіз робіць, ён карыстаецца менавіта тымі тэкстамі, тымі выказвамі, якія робіць менавіта Герт і такога кшталту палітыкі. Герт у мінулым гэта член Бундэстага, гэта сапраўды нямецкі палітык, які належыць да партыі альтэрнатывы для Германіі, якую лічаць праваэкстрэмісцкай, некаторыя лічаць яе праварадыкальнай. Партыя зараз мае некаторыя нават сур'ёзныя поспехі, асабліва ў усходняй частцы Германіі, ды ўвогуле ў апытаннях усё выглядае для альтэрнатывы зусім не дрэнна. Там у яе больш за 20%. Але нават у гэтай партыі Герт належыць да радыкальнай меншасці, таму што звычайныя функцыянеры, актыўныя функцыянеры гэтай партыі, дзеючыя дэпутаты, яны не пойдуць у беларускі альбо ў расійскія эфіры, бо гэта дрэнна для іміджа людзей, якія нават належаць да такой партыі. Ну, калі паглядзець на сітуацыю, якая ёсць, канешне, у эканамічных але не назіраюцца цяжкасці. Цяжкасці, гэта працэс відавочны, гэта паказвае статыстыка. Сітуацыя не з лепшых, яна, канешне, не зусім такая дрэнная, як там апісваецца, што нямецкая прамысловасць ўжо фактычна скончана, што тут ўсё дрэнна, што тут катастрофа эканамічная. Не, канешне, і блізка нічога такога няма, але дынаміку нельга назваць пазітыўнай, дынаміка сапраўды для Германіі адмоўная. Незадаволенасць урадам, канешне, прысутнічае. Што тычыцца сённяшняга ўрада, калі паглядзіце зноў жа апытанні і асабістае стаўленне да міністраў і да канцлера Шольца, яно вельмі дрэннае. Але ізноў жа такія моманты бываюць, і Шольц і яго партнёры могуць назіраць за гэтым досыць спакойна, пакуль хаця б таму, што ў бліжэйшым часам выбары ў Германіі не адбудуцца. Да будучых выбараў яны ў 25-м годзе, ёсць час, а за гэты час можа шмат што змяніцца. Цяпер ідзем да Украіны. Стаўленне да падтрымкі Украіны, яно неаднароднае. Калі мы возьмем контрнаступ, то, канешне, расчараванне пэўнае назіраецца. Яно назіраецца таму, што чакалі куды большага. Вось гэтае меркаванне пра тое, што пастаўлена сучасная заходняя тэхніка, а ёсць жа такое ўяўленне ў той жа Германіі, не толькі ў Германіі, што заходняя тэхніка, яна такая добрая, што вось гэта вырашальны фактар. Іншая справа, што сітуацыя, вось гэтыя ўмовы контрнаступу для Украіны, яны досыць неспрыяльныя былі з самага пачатку. І, канешне, там ёсць цяжкасці. Просто чакалі ад украінцаў куды большага. Калі сёння гэта разглядаць аб'ектыўна, то гэтыя чаканні, у тым ліку ў Германіі, яны былі завышаныя. Сёння, калі гэтыя чаканні не спраўдзіліся, ідзе пэўнае расчараванне. Вось гэтае пытанне, ну а куды ідзе гэтая вайна? Вось мы там паставілі столькі тэхнікі, ідзе навучанне ўкраінскіх салдатаў, уведзены санкцыі, сітуацыя на фронте істотным чынам не змянілася. Гэтыя пытанні былі. Ну зараз гэта ізноў ужо трошкі змянілася, таму што ёсць поспехі. Гэтая першая лінія, яе прарвалі. Калі мы звернемся да пытанняў, якія ў Германіі праводзіліся, апошнія пытанні, яны паказваюць, што па-ранейшаму ёсць большасць, якая выступае за пастаўкі зброі, прынамсі на тым жа ўзроўні, як сёння. І ёсць людзі, таксама большасць, якая падтрымлівае санкцыі. І вось апошні момант, які б я дадаў, гэта галоўнае ваеннае пытанне зараз для Германіі, гэта пытанне паставак ракет «Таурус» з дальнасцю 500 кіламетраў. Урад дыскутуе наконт гэтага пытання, рашэнне не прынята, но ёсць спекуляцыі наконт таго, што хутчэй за ўсё «Таурус» будзе, так бы мовіць, прыхаваны да наступнага украінскага наступу ў 24-м годзе. То бок, калі зараз перадаць украінцам «Таурусы», то можа ўжо не шмат застанецца. І яшчэ адно пытанне вельмі прыкрае для Германіі. На паперы сапраўды ў Германіі шмат гэтых «Таурусаў», але ваенныя эксперты сыходзяць з таго, што ў рэальнасці іх кутаць куды менш чым на паперы. То бок калі пачаць зараз гэтыя пастаўкі і яны хутка вычарпаюцца, гэта будзе сур'ёзнай праблемай для нямецкага бундэсверу. Калі былі апытанні на конт танкаў у мінулым годзе, таксама была пераважная большасць супраць, але меркаванне, погляды паступова змяніліся. І я не выключаю, што тое ж самае будзе адбывацца і з таўрусамі, когда людзі пабачаць, што вось ёсць канкрэт у Украіны поспехі і гэтыя ракеты могуць Украіне дапамагчы.
Мы гутарылі з Александрам Фрыдманам.
Гісторык і палітычны аглядальнік распавёў, як у Нямеччыне ўспрымаюць дапамогу Украіне і чаму Зеленскі змяніў міністра абароны.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Еврозум».
Азарунок и Бондарова раздражняюсь, бо были никим. Откуль разлад у Ябатик?
Коли начнется некий кризис политического режима с некой нагоды, с неких причин, тогда эти разноголосия могут привести до расколу, ну, с усими, так сказать, наступствами, которые может здариться.
Сувораў для Беларусі – карнік ці герой?
Сувораў – гэта для беларусаў, напэўна, правільна назваць яго словам вораг.
Сустраімся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленко ўпершыню стане першай ракеткай свету. Пра гэта стала вядома пасля таго, як Іга Свёнтак з Польшчы выбыла на адкрытым чэмпіянаце ЗША ўжо ў 1/8 фіналу. Летась яна была пераможцай, а сёлета не змагла абараніць 2000 рэйтынгавых ачкоў. І ў Сабаленка іх стане больш, яна працягвае барацьбу на US Open. Дагэтуль беларуска была толькі аднойчы першай ракеткай свету, Вікторыя Азаранка, 10 гадоў таму. Вікторыя Сасмалявічаў выйграла суперкубак Беларусі па хакеі на траве сярод жаночых каманд. У Мінску з лікам 4-3 быў абыграны гродзенскі рытм. Суперкубак разыграны і ў міні-футболе. Сталіца выйграла ў Вітэна 5-2. Для мінскай каманды гэта другі трафей запар. У вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі па футболі лідары атрымалі ўпэўненыя перамогі. У мінскага «Дынама» 42 ачкі, у гродзенскага «Нёмана» 39 і матч у запасе. 17 верасня яны згуляюць паміж сабой у сталіцы. Вядомы іспанскі футбаліст Серхія Рамас вяртаецца ў Севілью, у якой пачынаў сваю кар'еру. Ён ужо ўзгадніў кантракт з клубам. Рамасу 37, амаль увесь час ён выступаў за мадрыдскі «Рэал» і толькі ў апошнія сезоны за ПСЖ. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Напрыканцы жніўня гарадзенская ідэалагіня і намесніца кіраўніка абласной філіі Белай Русі Святлана Вараніца выкаціла пост, у якім заявіла, што не хоча, каб Беларусь станавілася азаронкаўшчынай.
Яна раскрытыкавала форму, у якую звальваецца яе таварыш па партыі Азаронак, і прызналася, што ёй страшна ад таго, куды могуць завесці краіну некаторыя прапагандысты і што будзе з яе дзецьмі і ўнукамі.
У сеціве пачалі казаць пра раскол сярод прыхільнікаў рэжыму. У сітуацыю давялося ўмяшацца нават кіраўніку Белай Русі Раманаву і запэўніваць грамадскасць, што ўсё насамрэч добра.
Дык што адбываецца ў Ябатик? Пра гэта мы пагутарылі з экспертамі.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Кіраўнік праўладнай партыі «Белая Русь» Алег Раманаў сцвярджае, што ніякага расколу ў арганізацыі няма. Яму давялося рабіць гэтую заяву пасля таго, як намесніца кіраўніка «Белай Русі» Гродзенскай вобласці Святлана Вараніца абурылася паводзінамі інфаказачкі Вольгі Бондаравай і прапагандыста Грыгорыя Азаронка, які таксама сябра партыі. Вараніца заявіла:
«Я не хачу, каб мая краіна станавілася азаронкаўшчынай і бондараўшчынай. Не хачу, каб іх запалохвалі казематамі Лубянкі і новым Ждановым са Сталіным».
Такое супрацьстаянне ў шэрагах прыхільнікаў Александра Лукашэнкі ўзнікае не ўпершыню. У лютым 2023 года Вольга Бондарова падала скаргу ў пракуратуру на дэпутата Ігара Марзалюка. Нібыта ён распальвае варожасць, падтрымліваючы беларускую мову. Дык ёсць раскол ці не? Еўрарадыё даведалася ў экспертаў. Вараніца магла цалкам шчыра абурыць вучыцца, не думаючы пра палітыку партыі, лічыць дацэнка, кандыдат гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекова. Аднак гэта прыкмета таго, што незадаволеныя ў сістэме Лукашэнкі сапраўды ёсць.
Пример этой, этого идеологического работника, да, идеологической работницы, это как раз пример того, что скорее всего внутри страны и внутри госаппарата есть немало людей, которые вообще-то возмущены хамским поведением Азаренко. И ну, про поведение Бондарева я даже, мне даже бывает иногда сложно подобрать слова, а не такого не ругательного, да, характера, а вот человек, который погубил буквально, да, и продолжает губить судьбы, да, людей. Вот, что она возмущена, и это возмущение, я думаю, не является единичным. Только единственное, что она чувствует, как это сказать, возможность это высказаться, потому что ее репутация в глазах лукашистов является кристально чистой. Да? Ну, мы помним с вами ее организацию этих самых пикетов около польского пошла, да. В общем, заработала на себе эту репутацию. Поэтому я думаю, что и то, и другое. То есть это и эмоция человека конкретного, и в то же время выражение определенного недовольства. Достаточно серьезной части белорусского чиновничества, которое возмущено вот такого рода поведением Азаренко и Бондарева.
Прыхільнікі Лукашэнкі абураюцца яшчэ і таму, што Бондарава і Азаронак да 2020 года былі нікім, працягвае экспертка.
Ну, если Азаронак из династии пропагандистов, но при этом нарушая все нормы там морально-этические и так далее, тому подобное, вызывает раздражение такое вот именно исключительно в отношении его поведения, там, его речи и так далее, и тому подобное. То, что касается Бондарева, тут, как бы, я думаю, что вообще как бы, раздражение еще более серьезное.
Цяперашнія палітычныя працэсы ў Беларусі адлюстроўваюць менавіта такія людзі, як Бондарава і Азаронак. Таму заява Варанісы выглядае дзіўна, лічыць палітолог Валерый Карбалевіч.
Менавіта Азаронак адлюстроўвае настроі Александра Лукашэнкі ў большай ступені, чым ягоныя апаненты. Вось. І таму я думаю, что Азаронак – это, что называется, внутренний голос Лукашенко. Азаронак каже тое, что не рашается сказать сам Лукашенко. Вот, тому Азаронковщина – это, видаете, высшая форма лукашизма в ягоном тоталитарном варианте. Вот. А тое, что ну, з'являються некие нападки на них, я думаю, что они маргинальные, и они покуль выглядают, скажем так, трохи дивновато, потому что люди, которые критикуют Азаронка, яны не разумеюць, што яны крытыкуюць Лукашэнку.
Можа, выпады простое, што Азаронак і Бондарава занадта прарасійскія?
Пакуль няма ніякіх прыкметаў таго, што Лукашэнка не задаволены прапагандысцкім, прарасійскім наратывам усёй дзяржаўнай прапагандысцкай машыны. Калі б гэта было не так, то была б зусім іншая сітуацыя. Пакуль Лукашэнка падтрымлівае всю пророссийскость и державная пропаганда. Ну, а то, что Бондарова часом забегая наперед, ну, так за все добывая, и она отрымает той крайний пророссийский фланг, який есть. Просто с іншого флангу то нема никаких заявок. Ну, Марзалюк, здається, як би притих після того, як на його накинулися, і нема ніяких прикметів того, що він буде спробувати ніяк обороняти Білорусь. Тому Бондарова дійнічує в рамках тренду, який задав Олександр Лукашенко. Ось. Ну, а то, що в рамках цього тренду є некі, ну, скажем так, різні акценти, ну, так, вони є. Ось тое, што яны выштурхваюцца на паверхню, гэта вельмі цікава, але пакуль што тон задаюць менавіта вось гэтыя людзі, якія ўяўляюць сябе, так сказаць, авангард лукашызму. Гэта Азаронак, гэта Бондарава, гэта Мукавошчык. Ще адзін момант, звярніце ўвагу, што гэты Азаронак, Мукавошчык цяпер ездзяць па працоўных калектывах, там выступаюць, яны выступаюць перад моладзю, яны сёння галоўныя аўтарытэты, лектары. Вось. І гэта даволі важна.
Пэўныя разнагалоссі і напружанне могуць узнікаць праз тое, што не па ўсіх пытаннях ясная пазіцыя самаго Лукашэнкі, лічыць Валерый Карбалевіч.
Дзесьці ён не звяртае ўвагу, дзесьці не дагаворвае, дзесьці прапускае міма некія пытанні, а калі так, то узнікае як бы прастора для інтэрпрэтацыі. Адсюль і такія пэўныя супярэчнасці. Я думаю, што пакуль сітуацыя вось такая стабільная, то я не думаю, што гэтыя супярэчнасці прывядуць да некага, ну, не ведаю, публічнага канфлікту. Вось калі пачнецца некі крызіс палітычнага рэжыму з нейкай нагоды, з нейкіх прычын, ну, вось тады гэты раскол можа, гэтыя разнагалоссі могуць прывесці да расколу. Ну, з усімі, так сказаць, наступствамі, якія можа здарыцца. Ну, але гэта не ў той ці цяперашняй сітуацыі стабільнасці, якая цяпер існуе.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Сувораў для Беларусі. Карнік ці герой?
Сувораў – гэта для беларусаў. Напэўна, правільна назваць яго словам вораг.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Востраў гвалтаўніку, не залатому льву для драпежнікаў, сексісткае кіно, феміністкі адказ. Такімі банерамі былі ўпрыгожаны вуліцы Венецыі ў знак пратэсту супраць уключэння ў праграму біеналі фільмаў, якія знялі рэжысёры Раман Паланскі і Вудзі Алін. Прэм'ера новага фільма Рамана Паланскі «Палац» адбылася ўчора ўвечары ў Венецыі. Сусветная прэм'ера новай працы Вудзі Аліна «Вялікая іронія» на французскай мове адбудзецца ў рамках венецыянскага кінафестывалю ў панядзелак. Серыя плакатаў, напісаных на італьянскай, французскай і англійскай мовах, якія сярод іншых абвінавачваюць арганізатараў біеналі ў тым, што яны ўшаноўваюць гвалтаўнікоў, з'явілася на адной з галоўных магістраляў фестывалю. Яны былі зроблены ў характэрнай тэхніцы, асобныя літары, кожная на асобным лісце паперы. Так звычайна пішуць лісты зламыснікі, якія не жадаюць, каб іх ідэнтыфікавалі. Праваахоўныя органы пакуль не каментуюць тое, што адбылося. Фільм «Опенгеймер» заняў першае месца ў пракаце мацерыковага Кітая з уражлівым вынікам для галівудскага кінапраекта ў цяперашніх умовах. Паводле дадзеных кансалтынгавай фірмы «Artisan Gateway», за звычайныя выходныя з пятніцы па нядзелю ён зарабіў 21 мільён 300 тысяч долараў, а за першыя 5 дзён 30 мільёнаў 700 тысяч долараў. Мясцовыя статыстычныя канторы паказваюць, што «Опенгеймер» узначальваў нацыянальныя чарты ўсе 5 дзён свайго показу. Популярная мексіканская актрыса Сальма Хаек адсвяткавала свой 57-й дзень народзінаў, апублікаваўшы падборку сваіх фатаграфій падчас пляжнага адпачынку. Апранутая ў чырвонае бікіні, сонцаахоўныя акуляры і капялюш, зорка экрана захавала сябе на трапічным пляжы. У каментары да здымкаў Сальма Хаек падзялілася сваёй радасцю наконт яшчэ аднаго года вакол сонца. «Я так шчаслівая быць жывой і так глыбока ўдзячная за ўсе благаславенні. Мая любімая сям'я, мае каштоўныя сябры, маё здароўе, мая праца, якая дапамагае мне рухацца наперад, мая моцная каманда, мае адносіны з жывёламі прыроды і любоў усіх маіх адданых прыхільнікаў. Віншую мяне з 57-м днём нараджэння», напісала яна на англійскай і іспанскай мовах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кіраўніцтва Рускай Праваслаўнай Царквы збіраецца кананізаваць рускага палкаводца Александра Суворава. Такі запыт паступіў ад іхняга Мінабароны.
У Беларусі шмат вуліц Суворава, існуе Суворовскае вучылішча, а ў Кобрыне нават ёсць музей у гонар рускага ваяра. Але кім насамрэч быў Суворов для беларусам? Героям ці ўсё ж такі карнікам?
Отказ на гэтае пытанне YouTube-шоу «Обычнае утро» даў гісторык Тимофей Акудовіч.
Сувораў гэта для беларусаў, напэўна, правільна назваць яго словам вораг. Так, як бы гэта генерал варожай арміі, варожай дзяржавы, якая ў канцы 18-го стагоддзя знішчыла тутэйшую дзяржаўнасць. Вельмі неідэальную дзяржаўнасць Рэчы Паспалітай, але ўсё-такі нашу. Так, у якой нашыя паслы, прадстаўнікі Вялікага княства Літоўскага мелі свой уплыў, ось, і свой удзел. Таму, калі коротка, гэта вінцік чужой сістэмы. Мне не вельмі падабаецца, хоча нават вельмі не падабаецца вот это вот як бы тэрміны, які навешваюць чамусьці на Суворава, як там кат беларускага народа, ось, таму што, ну, гэта зашмат для яго, як бы па-першае, ён не прымаў рашэнні, ён быў проста выканаўцам, ён быў проста военачальнікам. Ну, а з другога боку, ведаеце, у нас столькі персанажаў у беларускай гісторыі рэальна былі катамі беларускага народу, там, ну, не ведаю, там які-небудзь там нямецкія генералы часоў вайны, да, якія там рэальна спалілі беларускія вёскі, і гэта была іх мэтанакіраваная пазіцыя. Вось, альбо там такі Хаванскі, адзін з тых ваяводаў маскоўскага цара падчас крывавага патопу, які там вот што тыдзень дасылаў рэляцыі цару, што мы вот спалілі, знішчылі, мэтанакіравана, не пакінулі ні жонак, ні дзяцей. Вось, ну, у нашай гісторыі ёсць персанажы, якіх рэальна можна называць, ну, людзьмі, якія там мэтанакіравана знішчалі цэлыя гарады і вёскі. То Суворава ў гэты спіс не ўваходзіць. Таму проста можна абазначаць яго як ворага. Калі ён яшчэ быў такім адносна маладым, пачынаючым палкаводцам, гэта для падаўлення Барскай канфедэрацыі, гэта напярэдадні, гэта адразу пасля таго, як Станіслава Аўгуста Панятоўскага зрабілі каралём і напярэдадні першага падзелу Рэчы Паспалітай. Вось, і ён тады змагаўся з паўстанцамі, якія ваявалі супраць Расіі, і некалькі разовых перамог. Адна з самых вядомых ягоных перамог таго часу, якая якраз на нашай тэрыторыі адбывалася, гэта бітва пад Сталовічамі. Ёсць такое мястэчка ў Беларусі, даецца да Баранавіцкі раён. Вось там храмы прыгожыя стаяць. І вось там супраць яго выйшаў Міхаіл Казімір Агінскі, гетман ВКЛ, і вельмі неўдалы гетман, чалавек, які у Слоніме ствараў тэатры, займаўся музыкай, але чамусьці аднойчы купіў сабе пасаду гетмана. Вось, і вот адзін вырашыў адзін раз паўдзельнічаць у бітве, ну і відавочна прайграў. І вот у той прамежак была спалена гэта вёска. Вот мы ведаем пра гэты адзін інцыдэнт, як бы які тады адбыўся, не ясна чаму. І ёсць другая гісторыя, ўжо пра шмат гадоў, у 1794 годзе Суворава прыйшоў на нашай землі з Турэччыны, каб падаўляць паўстанне Касцюшкі. Вось, і ён, у яго былі значна мацнейшыя войскі, ён толькі з Турцыі вярнуўся з вопытам сваімі салдатамі, яны там былі ўсе прыстрэленыя. Ну, ён ужо быў як бы пажылы, вельмі вопытны палкаводзец, і відавочна досыць хутка з баямі, не з такімі ўжо простымі, але з баямі на тэрыторыі Беларусі, дарэчы, разбіў такога, у нас тут быў генерал Сіракоўскі, вось, разбіў некалькі разоў от войскі паўстанцаў, і вот тут важны момант, адзін з важных момантаў, калі мы кажам пра вот эту негатыўную асобу Суворава, менавіта Суворава браў штурмам Варшаву, так, вось, яны разбілі паўстанцу на тэрыторыі Беларусі, прыйшлі на тэрыторыю Польшчы, і ён са сваімі войскамі браў штурмам Варшаву. І вот там вот ёсць такая гісторыя, як, якая, ну, у польскай гістарыяграфіі называецца рызня на Празе. Ну, вот, у Варшаве ёсць Прага, так, ёсць такі, гэта на пачатак 19-го стагоддзя, на канец 18-го стагоддзя, это быў такі новы раён на іншым баку Віслы, то есть асноўны горад з аднаго боку ракі, а вот Прага, это былі такі адносна новыя раёны Варшавы. І войскі Суворава зайшлі ў гэтыя раёны, вельмі хутка разбілі паўстанцаў і выразалі там ад 10 до 20 тысяч жыхароў, прычым усіх там, і жанчын, і дзяцей. І вось гэта адна з чорных плямаў на біяграфіі Суворава, гэта рызня ў Празе, калі не ясна чаму і для чаго было знішчана, ну, цэлае прадмесце горада. Пасля чаго горад відавочна лёгка здаўся, Таму што Сувораў сярод забітых прымаў паслоў з Варшавы і проста паказаў, што яны могуць зрабіць з усім горадам. Вот. Ну і гэта такі, ведаеце, камень прыткнавення. Польскія гісторыкі сцвярджаюць, што Сувораў мэтанакіравана хацеў знішчыць, як бы паказаць сябе такім кровапійцам. А рускія гісторыкі кажуць пра тое, што проста салдаты яго былі моцна азлобленыя там вялікім пераходам, і тым, што паўстанцы, калі пачыналі паўстанне, самі выразалі гарнізон расійскі, які стаяў у Варшаве, то есть нібыта это была такая помста салдат, якіх Сувораў чамусьці не змог стрымаць.
Але не адмаўляюцца ну, ад таго, што было была жэрць.
Не, ну было, ну там зноўку ёсць дыскусія пра лічбы, ці то 20 тысяч, то 10 тысяч, але ну так, тут ніхто не адмаўляе, гэта было. Таму, ну, як бы, калі мы кажам пра тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, то вот самая відавочна страшная падзея, звязаная з Суворавым, ну, я чаму кажу пра Арэхаўск, як пра нейкую дробную падзею, бо тут цэлы прадмесце, да, 20 тысяч чалавек. І гэта адна з самых страшных такіх плямаў на біяграфіі Суворава.
Дык як так можа быць, што чалавека, які кіраваў войнамі і падаўляў паўстанні, праліваў кроў у тым ліку беларусаў, цяпер прыраўняюць да святых? Чаму раптам гэта спатрэбілася рускай праваслаўнай царкве?
Працягваецца размова з Тимафеем Акудовічам.
Крытэрыі, так, па якім вызначаецца святы, там, ці не святы. Вось сярод крытэрыяў я працытую па-расейску, таму што я не перакладу гэта так адразу. Добродетельная, праведная и святая жизнь, а так само большое почитание его народом. Вось ці, а еще там
мученичество, наверное.
Так, да. И еще вельми, вельми важная такая цуд, чудо.
Якось цуда повинен
быть. Якийсь цуд повинен быть у житті. У житті. Вось до Суворова это не дотычится. Вось усё это тое, што там добродетельная, праведная, святая жизнь, большое почитание народом.
Мучаніцтва і цуды.
Чаму, як бы глядзіце, наконт добрадзейснай жызні, ён там у царкву хадзіў і як бы у Кобрыні вам раскажуць пра тое, што ён там пакажуць царкву. Ён ж не вельмі доўга жыў у Беларусі, калі яго выслалі з Петербурга. Да, трэці прыход Суворава ў Беларусі, я не дарасказаў, это калі памерла Кацірына другая, прыйшоў ейны сын Павел, які вельмі любіў вот эту вот прускую муштру, муштраваць салдат, вот салдацькі гуляцца. Ну, а Суворава на той момант ужо вельмі вопытны генерал, стары, ён зусім па іншых правілах дзейнічаў, ён там быў эфектыўны за кошт таго, што яго муштры было крыху менш, ён ставіў задачу перад салдатамі, а не проста іх там гнаў прыгожымі этымі лініямі. Вось, і ён напрамую спрачаўся з імператарам, і то яго проста саслаў тады спачатку ў Кобрын, бо ў Кобрыні землі былі. Кацярына падарыла Суворову вялікія землі на захопленых тэрыторыях з 13 тысячамі селянаў. Вось, і от ён пажыў у Кобрыні там пэўны час. І вам пакажуць там царкву, дзе ён сам спяваў у хоры, ён праз жыццё быў такі там сапраўды не... Ну, ён быў зацяты на сваёй справе чалавек, таму сапраўды там роскашу яго ніякай не было. Ну, і наконт пачытання. Ну, в прынцыпе, та сама Расійская імперія стварыла культ Суворавы. Ну, чо ўжо там, да, як бы, і гэта ёсць там... Людзі пра яго ведаюць, і зрэшты, ну, зрэшты, сапраўды, яшчэ ў 18 стагоддзі ён быў вельмі папулярным персанажам у Расійскай імперіі. Таму у нейкім сэнсе тут сходзіцца. Ну, але, ну, як сказаць, калі мы папулярнасць... Ну, папулярнасць, дарэчы, гэта сапраўды важная частка святасці, але, ну, трэба сабе трохі, як бы, асэнсоўваць рэальнасць, таму што калі папулярнасць... Мы берем популярность, зараз можно взять якого-нибудь Месси и тоже его святым зрабіць, да? Ну, что так само популярно. Там,
ну, Аргентине есть церква Марадоны.
Ну да, но мы ж разумеем, што гэта як бы вось тоже выхад за межы. Наконт папулярнасці, наконт благачэсця, ну гэты чалавек вёў вроде бы прыстойнае жыццё. Там пра яго розныя анекдоты ходзяць, як он там да жанчын заляцаўся ў Петербургу, ўсё такое, ну але там окей. Вроде прыстойнае, ну але ж ён ваенны быў, ён забіваў людзей і яшчэ раз на яго біяграфіі ёсць канкрэтныя моманты, калі ён датычны да масавага знішчэння народа цэлага. Ну як да, цэлага народа. І нават калі яго па-чалавечы там можна неяк апраўдаць, ну, але, ну, все, як бы, лавочка закрыта, двери закрываются. Ну, не магчыма такого человека робить святым. Ни в яким разе. Ну, и на кон цудов, вот про цуды, это уж, напэўна, кто-то что-то... Я нават не ведаю, каким там цуды створал. Некто уже, напэўна, задним...
Не, это один из критериев для церкви, я ж не кажу, что...
Ну, короче, не сходится, вот зусім не сходится.
Вось,
ну,
вось, не сходится, так.
Зусім не сходится, ён, ну, як бы, ён популярны военный, окей. Ну, вось, шмат популярных военных становятся святыми, ну, это глупость. Святым альбо ну блізкі святасці можна называць толькі персанажаў ваенных, якія абараняюць радзіму. Вось, напрыклад, там Джордж Вашынгтон, да, ну ён не стаў святым, но это відавочна чалавек такі вот трошкі з німбам у амерыканскай гісторыі, там Жанна Дарк таксама, да, жанчына, якая абараняла радзіму, не ведаю, кімсь адмірал Нельсон, які трафальгарскую бітву выграў для англічанаў, суперпазітыўна, вот харош чалавек. Но Сувораў пры ўсім сваім таленце, ён нападаў, знішчаў, падаўляў, адваёў, ну, як бы, адбіраў чужыя землі. Вось, можна вывучаць ягоныя тактыкі і стратэгіі і за гэта яго хваліць. Ну, але якая тут святасць, дзе тут, ну, і блізка не стаяла.
Мы слухалі гісторыка Тимафея Акудовіча.
Ён распавёў пра тое, чаму генералу Суворову ніяк не пасуе статус святога і які след ён насамрэч пакінуў у гісторыі Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.